Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë emisionin e pasdites të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Parlamenti Evropian miraton rezolutë për Kosovën, hedh poshtë amendamentin për fusnotën. Kosova nënshkruan marrëveshjen e parë bilaterale gjithëpërfshirëse me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Autoritetet kosovare thonë se me arrestimin e qytetarëve kosovar, Serbia po shkel marrëveshjen për lëvizjen e lirë. Zgjedhjet komunale në Ferizaj mbahen më 29 prill. Financial Times e vlerëson regjimin e Erdoganit të pamëshirshëm. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari një blok informacionesh të shkurtra që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, dhe ambasadori Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Christopher Dell, e kanë nënshkruar sot të marrëveshjen bilaterale gjithëpërfshirëse, që është e para e këtij lloji ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje shënon një arritje të rëndësishme për partneritetin ndërmjet të dy qeverive. Ajo i përcakton procedurat për planifikim dhe implementim të bashkëpunimit të mëtejshëm diplomatik, politik, ekonomik dhe kulturor. Marrëveshja po ashtu reafirmon për kushtimin e vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara për qeverinë dhe popullin e Kosovës. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka marrë sot vendim që zgjedhjet të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Ferizajt të mbahen më 29 prill 2012, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Me vendim udhëzohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës së Kosovës që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve për kryetar të komunës së Ferizajt në përputhje me këtë vendim dhe ligjin në fuqi. Ministri i Jashtëm italian Giulio Terzi ka kërkuar që të respektohet sovraniteti i Kosovës kur bëhet fjalë për zgjedhjet lokale serbe. Çështja e zgjedhjeve lokale duhet të zgjidhet duke respektuar përgjegjësinë dhe sovranitetin e Kosovës, e mbi të gjitha aspektet elektorale për organizimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë, tha ministri Terzi, mbrëmë në Romë, njofton Ministria Jashtme e Kosovës. Këto komenta i bëri në konferencën e përbashkët për gazetar me ministrin e jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj, i cili ka theksuar se mbajtja e zgjedhjeve serbe në tri komuna në veri e rrezikon gjendjen në Kosovë dhe më gjerë në rajon. Nëse mbahen në zgjedhjet, kjo do ta vinte në pikë pyetje tër arkitekturën e sigurisë në rajon, tha Enver Hoxhaj. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka shkaktuar një betejë diplomatike në Evropën Lindore me kandidaturën e tij për njërin nga postet kryesore në sistemin e Kombeve të Bashkuara. Lituania e ka akuzuar Rusinë për rihapjen e plagëve të luftës së ftohtë, duke e mbështetur Jeremićin kundër kandidatit të Lituanisë Dalius Sekuolis për postin e presidentit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Ministri i Jashtëm i Lituanisë Audronis Azubalis tha se Jeremići është përpjekur ta shantazhojë vendin e tij në këtë garë në OKB. Shefi i Ligës Arabe Nabil Al-Arabi i ka bërë thirrje sot qeverisë së Sirisë që menjëherë dhe plotësisht të implementohet plani paqes i mbështetur nga Kombet e Bashkuara dhe i pranuar nga Siria më herët këtë javë. Ky plan paraqet zhvillim pozitiv, tha Al-Arabi në hapje të samitit arab që po mbahet në Bagdad të Irakut. Në samitin e Ligës Arabe merr pjesë edhe emiri i Kuvajtit. Kjo është vizita e tij e parë në Bagdad, prej se ishte diktatori irakian Saddam Hussein e okupoi Kuvajtin në vitin 1990. Po ashtu pjesëmarrës është edhe presidenti i Sudanit Omar al-Bashir, që kërkohet nga gjykata ndërkombëtare penale për krimet e luftës, dhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon. Në këtë takim po marrin pjesë 6 nga 22 liderët e vendeve anëtare të Ligës Arabe. Pritet që samiti të kërkoj armë pushim në Siri, ndërmjet të forcave qeveritare të Siris dhe forcave opozitare, por nuk pritet që të kërkohet tërheqja presidentit Bashar al-Assad. Liderët e Brazilit, Rusis, Indis, Kines dhe Afrikës Jugore e kanë hapur samitin e tyre të quajtur bota në zhvillim, i cili po mbahet në New Delhi të Indis. Lartë në agjendën e samitit është krijimi një banke të përbashkët, gjetja mekanizmave që bursat e 5 vendeve të afrohen dhe diskutimet për situatën në lindjen e mesme dhe importin e naftës nga Irani. Papa Benedikti 16 të mbrëm pak para largimit të tij nga Kuba, tha se ky vend do të ndërtojë një shoqëri me vizion të gjerë, ripërtritje dhe pajtim, dhe ka shtuar se kjo do të jetë vështirë të arrihet për shkak të masave kufizuese ekonomike të imponuara nga jashtë që në mënyrë jo korrekte ngarkojnë popullin e saj. Gjatë të vizitës e ti dy ditë që në Kubë, papa u ka bërë thirrje autoriteteve që ti ulin kufizimet në kishës katolike. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuam në hapje të emisionit, në Parlamentin Evropian me shumë izvotash është miratuar rezoluta për Kosovën që ishte paraqitur nga raportuesja Ulrike Lunacek. Por amendamenti propozuar që Kosova në Parlamentin Evropian të përfaqësohet me fusnot është hedhur poshtë, ndërsa është miratuar amendamenti që i bën thirrje Komitetit Olimpik Ndërkombëtar të inkurajojë sportistët nga Kosova që të marrin pjesë në Olimpiad. Hollësi në raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian ka refuzuar sot kërkesën e disa deputetëve të këtij parlamenti që në dokumentet e Parlamentit Evropian Kosova të referohet me fusnotë siç ishin marrë vesh Beogradi dhe Prishtina për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale. Ky propozim është hudhur poshtë në votimin e sotëm në seancën plenare të Parlamentit Evropian ku është miratuar rezoluta për Kosovën. Rezoluta edhe njëherë u bën thirrje e 5 vendeve të BE-s të cilët nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Raporti i raportuesës për Kosovën Ulrike Lunacek tashmë është shndruar në formë të rezolutës së Parlamentit Evropian dhe ajo përmban disa tema kushtuar Kosovës dhe rrugës së integrimeve evropiane të Kosovës. Ka kaluar edhe amandamenti i cili bën ftesë Komitetit Olimpik Ndërkombëtar që të mundësoj pjesëmarrjen e atletëve kosovarë në lojrat olimpike në Londër këtë vit. Po ashtu, ky raport është edhe kritik ndaj Kosovës në disa fusha. Kërkon që sa më parë të mirën masa ndaj përgjegjësve për mashtrimet në procesin zgjedhor, kërkon që Kosova të bëjë më shumë në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Raporti i miratuar sot me shumicë të madhe votash të deputetëve të Parlamentit Evropian kërkon po ashtu nga Komisioni Evropian që sa më shpejt t'i dorëzoj Kosovës udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave dhe që procesi për Kosovën të jetë ngjashëm me atë që ka qenë për vendet të tjera të rajonit të Ballkanit. Posë për Kosovën është miratuar sot edhe rezoluta për Serbinë. Edhe nga Serbia, sikur që është edhe në raportin për Kosovën, është kërkuar që të përmbahet nga zhvillimi i zgjedhjeve në Kosovë, pra të zgjedhjeve lokale, duke thënë se një gjë e tillë është në kundërshtim me rezolutën 1224 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Është përshëndetur marrëveshja në dialog në mes të Serbisë dhe Kosovës, por është kërkuar që të ketë implementim të plotë të gjitha marrëveshjeve që janë arritur. Deputetët e Parlamentit Evropian me rezoluta që kanë miratuar në seancë plenare sot kanë mbështetur rrugën evropiane të gjitha vendeve të rajonit të Ballkanit, përfshirë edhe Kosovën dhe Serbinë. Parlamenti Evropian kështu vazhdon të jetë i vetmi institucion i BE-s i cili vazhdon ta trajton Kosovën si shtet të pavarur dhe i referohet asaj si Republika e Kosovës pa përmendur asnjë fusnotë apo ndonjë gjë tjetër krahas emërtimit të Kosovës. Parlamenti Evropian po ashtu kërkon nga Komisioni Evropian që të mos vonohet me studimin e fizibilitetit për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet kosovare ka ngërkuar një reagim të Brukselit zyrtar për arrestimin e së mërkurës të dy shtetasve kosovar nga policia serbe. Ato e quajtën politik arrestimin, ndërsa thanë se me këtë veprim është cënuar marrëveshja për lirinë e lëvizjes e arritur me palën serbe në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Në Beograd ndërkaq paralajmëruan arrestime të tjera të kosovarëve. Vijon raporti korrespondentes sonë në Prishtinë Dona Peci.
Qeveria Kosovës akuzoi Serbin për shkelje të marrëveshjes për lirinë e lëvizjes me arrestimin e së mërkurës të dy shtetasve kosovar në pikën kufitare Dheu i Bardh, ndërsa e quajti kryekput politik veprimin e policisë serbe. Këshilltari i politik në Ministrinë e Brendshme të Kosovës, Fisnik Recepi, i tha Radios Evropa e Lirë se veprimi i autoriteteve serbe nuk ka qenë i befasishëm, nga se edhe njëherë, sipas tij, është dëshmuar qasja antievropiane e Serbisë. Recepi theksoi nevojën për një reagim zyrtar të Brukselit për këtë çështje.
Ky arrestim është krek po të politik është në kundërshtim me marrëveshjen dhe ne presim që të ketë reagim edhe nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues të procesit dhe si ndërmjetësues të kësaj marrëveshje.
Një ditë më parë, autoritetet serbe të rendit arrestuan Hasan Abazin, kryetarin e sindikatës së industrialistëve të Kosovës, dhe Ademu Murselin në ndyshimet për spionazh dhe tregti me drog bazuar në flet arrestet e gjykatës së qarkut në Gjilan dhe drejtorisë së policisë serbe në Beograd. Ndërsa të martën në pikëkalimin dhe u i bardh, policia Kosovës kishte arrestuar 4 serb në ndyshimet se kanë shkelur rendin juridik të Kosovës. Tek të arrestuarit në mesin e të cilëve janë edhe punonjës së strukturave paralele serbe në Viti, autoritetet e rendit kishin gjetur material zgjedhor të Serbisë. Arrestimi ishte bërë rrjedhimisht për, siç thuhet, perandalimin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës. Regjepi tha se duhet bërë dallim në mes të veprimeve ligjore dhe atyre politike.
Pra këtu qëndron dallimi mes veprimeve ligjore politikës së Kosovës dhe veprimeve politike dhe anti-europiane të shtetit serb.
Këtë e hodhi poshtë ministri i brendshëm serb Ivica Dačić, duke paralajmëruar arrestimin e, siç tha ai, kujtdo që rrezikon rendin kushtetues të Serbisë në periudhën e ardhshme, derisa nuk lirohen serbët e arrestuar në Kosovë.
Zamislite koliko ljudi ima na Kosovu, koji krše ustavni poredak Srbije.
Para mendoni sa njerëz në Kosovë rënojnë rendin kushtetues të Serbisë, sepse pjesëmarrja në institucionet e atjeshme të cilat Beogradi nuk i pranon, është shkelje e rendit ton juridik. Sa janë të atill që do të mund të gjendeshin në shënjestër të policisë son kur kalojnë Serbinë qendrore, tha Dačić. Deklaratat e ministrit Dačić, sipas partisë opozitare në Kosovë Vetvendosje, flasin për çasjen antishqiptare dhe antievropiane të Serbisë, ndërsa vënë në pah mbijetesën e politikës së kohës së Miloševićit. Në një takim me gazetarët, antarët e partisë Shpend Ahmeti dhe Glauk Konjufca thanë se arrestimi i Abazit dhe Murselit është kryer me akuza të sajuara dhe flet arreste të gjykatave ilegale serbe.
Serbia po e trajton marrëdhënien e saj me Kosovën sikur të ishte gjendje lufte. Serbët me dokumentacion zgjedhor të arrestuar nga policia e Kosovës i konsideron si rob lufte, kurse shqiptarët të ekstraduar dhe të arrestuar dje i trajton po ashtu si rob lufte, të cilët duhet t'i shkëmbej tani me serbët e arrestuar.
U shpreh Shpend Ahmeti. Duke përmendur qindra flet arrestimet që shteti serb ka lëshuar për qytetarët e Kosovës deri më tani, Vetvendosje kërkoi ndërprerjen e dialogut me palën serbe deri në momentin kur kjo e fundit ndron çasjen ndaj Kosovës. Ky dialog pritet të vazhdojë megjithatë pas zgjedhjeve të Serbisë dhe formimit të qeverisë së re në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Shkup është mbajtur një takim i ministrave të mbrojtjes të vendeve pjesëmarrëse në Kartën Adriatikut, një nism që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara, e cila i ndihmon përgatitjen e vendeve për anëtarësim në NATO. Përfaqësues të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se mbështesin politikën e derës së hapur për pranim në NATO të vendeve të Evropës Juglindore. Në takim mori pjesë edhe ministri i FSK-s Agim Çeku, i cili theksoi se beson se është koha që Kosova të bashkohet këtij grupi për të dëgjuar zërin e saj. Ndjekim kronikën e Zërit Hajro Yahjaga.
Me nënshkrimin e deklaratës së përbashkët të ministrave të mbrojtjes së vendeve të Kartës së Adriatikut, sekretari të përgjithshëm të mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe një herë konfirmohet politika e dyerve të hapura të Aleancës për vendet e Evropës Juglindore. Ishte ky konstatimi i konferencës së mbajtur në Shkup me titull Sfida të Përbashkëta dhe Zgjidhjet e Bashkuara.
United States continues to support the open door policy.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të mbështesin politikën e dyerve të hapura për institucionet e euroatlantike, një herë të përshëndesin përpjekjet e vazhdueshme të Evropës Juglindore mbi parimet e këtylla të bashkëpunimit në funksion të stabilitetit të Ballkanit perëndimor dhe më gjerë. Një herë u bëjmë thirrje që të gjitha vendet e rajonit të marrin pjesë në takimin e ardhshëm, ka deklaruar Celeste Waldener, zëvendësia e sekretarit amerikan të mbrojtjes. Ndërkaq, presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov, duke rifeksuar vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në funksion të Maqedonisë, tha se kjo çon në riaktualizimin e marrëveshjes kohore me Greqinë, gjë që imponon në samitin e Chicagos të rianalizohet konstatimi i Bukureshtit. Për fat të keq, si edhe më shumë herë dënimi tani është konstatuar formalisht dhe nëse jo edhe esencialisht dëshira jon është e penguar dhe atë për shkak të një kontesti të imponuar dhe absurd. Kontest në të cilin ballafaqohemi me kushtëzim dhe ultimatum për katës, ka deklaruar presidenti Ivanov. Ndërkohë ministri i Mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi tha se kjo konferencë ka karakter gjithëpërfshirës, gjë që dëshmon angazhimin serioz të vendeve të Evropës Qytetërore për paqe. Nga ana tjetër, ministri i Forcave të Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, i cili në këtë konferencë ka marrë pjesë në cilësinë e vendeve vëzhguese për promovimin e dialogut rajonal, ka deklaruar se pjesëmarrja e Kosovës për herë të tretë në nivelin e ministrave në takimin e grupit të kartës së Adriatikut paraqet një hap të rëndësishëm për integrimin e vendit.
Kjo është një dëshmi që Kosova gradualisht u ka nxënë vendin e vet në rajon ato që i takon, domethënë dhe është barabartë me tryezën kur zbatohen çështjet e tranzitit. Siguria, stabiliteti dhe bashkëpunimi në fushën e sigurisë.
Ka deklaruar ministri Çeku duke shprehur keqardhje për mos pjesëmarrjen e Serbisë në këtë konferencë, edhe kundrejt marrëveshjes së arritur në kuadër të dialogut teknik.
Nuk mund të konsiderohet asnjë takim dhe asnjë iniciativë sukses nëse të gjithë nuk jemi prezent, nëse të gjithë vendet e rëndë nuk pajtohen në gjatë tij. Ne këtu ishim të përfaqësuar një absolutisht të barabartë të gjitha vendet e tjera, të gjithë ministrat e tjerë dhe patëm prezente dy vendet që se kanë njohur Kosovën, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Greqinë, që ata nuk patën asnjë vërejtje dhe më të vogël në përfaqësimin e prezencës tonë këtu, edhe që në nivelin e përfaqësimit, mënyrën e përfaqësimit që ne kishim këtu.
Çeku ka bërë të ditur se sot zyrtarisht ka kërkuar përfshirjen e Kosovës në kartën e Adriatikut gjatë takimeve bilaterale me përfaqësuesit e ministrave të mbrojtjes së vendeve të rajonit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Vazhdojmë me materialet nga Kosova. Institucionet e drejtësisë janë kundër përgjigjur kritikave të drejtuesve të Agjencisë kundër korrupsionit se gjyqësori nuk po e kryen punën e vet ashtu siç duhet. Koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit Rita Hajdari deklaron se hetimet për procedimin e lëndëve të zyrtarëve të dyshuar, si janë të përfshirë në afera korrupsioni, janë duke u shqyrtuar. Ajo ka thënë po ashtu se shumë kallëzime penale të AKK-s janë hedhur poshtë, sepse sipas saj nuk ka pasur bazë për vazhdimin e hetimeve. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Mekanizmat e drejtësisë të cilët e mërkurën u vënë në qendrat e kritikave për mos efikasitet nga Agjencia kundër korrupsionit janë kundër përgjigjur këtij institucioni duke thënë se janë në proces të shqyrtimit të një numri të konsiderueshëm të lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin. Në të njëjtën kohë ata kritikuan agjencinë për nivel të dobët të mbledhjes së informatave për raste të dyshuara të korrupsionit. Koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, një herësh prokurore e qarkut në Prishtinë, Drita Hajdari, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë deklaroi se hetimet për procedimin e lëndëve të zyrtarëve të dyshuar se janë të përfshirë në afera korruptive janë duke vazhduar.
Është më rëndësi që këto lëndë po procedohen, është lëndë që po më rëndësi që po kryhen. Megjithse nuk është as pak i vogël as numri i aktakuzave cilat janë ngrit. Për shembull, janë ngrit 107 aktakuza, 107 propozim akuza që bojnë 214 akte akuzuese për një vit.
Një ditë më parë drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni ka potencuar se që nga viti 2007 deri më tash në prokuroritë vendore dhe ndërkombëtare janë dorëzuar 240 kallëzime penale me përfshirjen e rreth 700 zyrtarëve.
Prej tyre, nga informacionet kthyse që kemi nga prokuroritë, kemi 6 arrestime, 76 hetime penale, 12 propozim akuza, 66 janë të hedhura dhe 80 raste ne nuk kemi informacion kthys.
Por zonja Hajdari thekson se drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit do duhet të japin përgjigje edhe natë se pse hidhen poshtë kallëzimet e tyre.
Unë spaku asnjëherë s'kam pas një lëndë ku komut direkt me ngrit aktakuzën në bazë kallëzimit penal të agjencisë. Gjithmonë më është dashur me kërku informata plotësuese, informata të shtesë nga policia e Kosovës, edhe pasi që i kom pranuar ato informata, prapse prapë kom hudh kallëzimin penal. Se na e morën vendimin të arsyetuar për çka po hudh kallëzimi penal. Preteni këtë e din shumë mirë, mirë po nuk i konvenon me dal me ato informata, po po der me informata sa kalzime penali i ka dërgu.
Prokuroria Hajdari ka konsideruar si të pasakta edhe deklaratat e drejtorit të AKK-s kur flet për humbjet që janë shkaktuar buxhetit të shtetit nga ato kalzime penale.
90% të lëndëve në kalzimin penal e agjencisë unë nuk e kom pas shumën për të cilën dyshohet dikush. Edhe për mua ishte befasi dje kur kom parë në media që ai po del me shuma milionshe për të cilat dyshohen. Në kalzime penale nuk ekzistojnë ato shënime. Çfarë dëmi pi bën ai sistemi të drejtësisë me deklarata të tilla?
U shprehzoni Hajdari duke shtuar se dëmi ose niveli i humbjeve të buxhetit mund të vërtetohet gjatë hetimeve. Preteni ka thënë se nga rastet e dyshuara për korrupsion buxheti i Kosovës konsiderohet se ka humbur mbi 10 milion euro në vitin 2011. Kurse nga Gjykata Supreme e Kosovës bëhet e ditur se deri më tash në këtë institucion nuk është gjykuar asnjë rast që ka pasur të bëjë me korrupsionin. Makfire Gashi, zëdhënëse e kësaj gjykate për Radio Evropa e Lirë, tha:
Në Gjykatën Supreme të Kosovës nuk ka pasur asnjë rast që është gjykuar apo do të gjykohet për korrupsion, që ka ardhur nga Agjencia kundër korrupsionit. Ne kemi kapacitet profesional që të merremi me çështjet që kanë të bëjnë me korrupsion ose ato vinë në gjykatën tonë, por deri më tani nuk kemi pasur raste të tilla.
Përfaqësues të institucioneve dhe organizatave qeveritare që kanë synim luftën kundër korrupsionit, tashmë sa herë kanë deklaruar se ky fenomen vazhdon të jetë në nivel të lartë në shumë institucione shtetërore dhe private, e sidomos në zyrat e prokurorimit të institucioneve qeveritare dhe lokale. Ata po ashtu thonë se tashmë është koha e fundit që korrupsioni të luftohet me vepra konkrete e jo vetëm me fjalë. Deri më tash, sipas tyre, janë duke munguar rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova konsiderohet si ekonomi relativisht e pasur me minerale, por teknologjia vjetruar e kësaj industrie konsiderohet si faktor që ndikon në nivelin e ulët të shfrytëzimit të mundësive prodhuese, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Mos zhvillimi sektorit të prodhimtarisë, thonë ekspertët e ekonomisë, ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sektori i prodhimit mbetet si njëri nga sektorët më të pazhvilluar në Kosovë, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Ata thonë se ky sektor ka mbetur i pazhvilluar në mungesë të kapaciteteve njerëzore dhe financiare. Për të hapur një fabrikë prodhuese, thonë ata, duhet të ketë kapital, e që në Kosovë mungon. Profesori ekonomis Isa Tahiri konsideron se prodhimtaria në Kosovë është shumë e ulët dhe Kosova mbetet shteti me nivelin më të ulët të prodhimtarisë në rajon. Profesor Tahiri tekson se Kosova ka potencialit të jashtëzakonshme për zhvillimin e sektorit të prodhimtarisë, por që sipas tij, politikat ekonomike në Kosovë nuk janë në favor të këtij sektori.
Faktor kryesor është përgjithësi pas luftëve me tutje bebi kur mund të thënë që popullata është e vëbeqyrë nga aspekti financiar, ndoshta edhe pak edhe nga aspekti para pregatitor që të krijon apo regjistron ndërmarrjet të vogla të mesme dhe të mëdha. Nuk kanë qenë kushtet e mira për të investuar si ka përgatitur shteti.
Në bazë të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, sektori i prodhimit në Kosovë shfrytëzon 63.9% të kapaciteteve prodhuese, ndërsa 36.1% janë kapacitete të pashfrytëzuara. Sipas këtyre të dhënave të BÇK-s në nivel të industrive, industria e plastikës dhe gomës ka nivelin më të lartë të shfrytëzimit të kapaciteteve, e cila arrin në 83.0% të kapaciteteve prodhuese. Më pas kjo industri pason nga industria e përpunimit të ushqimit, që përdor 76.5% të kapaciteteve të saj prodhuese. Sipas raportit të BÇK-s, prodhimi i industrisë ushqimore përbën gjithashtu një industri në rritje. Industria me normën më të ulët të shfrytëzimit të kapaciteteve prodhuese është ajo e mineraleve dhe produkteve jo metalike. Eksperti ekonomis Milazim Abazi ndërkaq tekson se Kosova ka një prodhimtari të nivelit shumë të ulët dhe të pazhvilluar. Ai thotë se Kosova ka trashëguar fabrika prodhuese jo funksionale, e të cilat nuk kanë arritur të hyjnë në funksion.
Për të marrë në prodhim, duhen më shumë dije, duhesh më shumë kapital se sa themi të mirësh me tregti. Me tregti me pak para, me pak përvojë mund të fillosh një biznes të vogël. Po ashtu edhe çmimi i kapitalit për të filluar një proces prodhimi ende mbetet fatkeqësisht shumë i lartë.
Abazi tekson se ekzistojnë hapësira të shumta që të zhvillohet sektori prodhimtarisë. Sipas tij ka mjaft fusha ku mund të orientohen investimet në prodhimin vendor, në veçantë në bujqësi.
Shteti duhet të ketë subvencione. Pastaj, për të pas një prodhim vendor të mirëfillt, duhet edhe të ulen kamatat në treg, sidomos në sektorin e prodhimit.
Ndërkohë dhe profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se për të përmirësuar këtë gjendje, qeveria duhet të merë masa konkrete për zhvillimin e këtij sektori.
Duhet të bënë leqirat të mëra për të investuar. E ajerim, duhet të falë toka. Dhe të shetë të ka që kur dëmë të ndërton një fabrik e ka të ruolin e gacëm e rëpëm dhe të investon pja hek të atimet jë për një muaj, 6 muaj, 4 vjet 5 vjet mos të qetë kushte korruptuese për me marrë një vërtetim.
Ndryshe sektori prodhimtarisë është cilësuar si një nga sektorët që do të ndikonte pozitivisht në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Nga faqet e shtypin ndërkombëtar, për sot kemi zgjedhur një artikull të Financial Times, i cili shkruan për Turqinë në ndretimin e kryeministit Recep Tayyip Erdogan. Fotografi dhe poster të tij janë të pranishëm këtë ditë pothuajse sa edhe ato të Mustafa Kemal Atatürk-ut, themeluesit të kombit modern turk. Recep Tayyip Erdogan është vënë në krye të peizazhit politik të vendit. I zgjedhur në qershor të kaluar për herë të tretë që nga viti 2002, Erdogan vazhdon të rrisë fuqinë ndërsa votat për të vazhdimisht rriten. Në dekadën e zotit Erdogan, Turqia u rishfaqë si fuqi rajonale. Ekonomia e saj është rritur pothuajse me shpejtësinë e saj kineze, duke përhapur mirëqenje dhe kujdes shëndetësor, shkolla dhe rrugë, ndërsa një lloj i ri i tigrit anatolian është rritur kundër një grushti konglomeratësh biznesore aktuale, thuhet në artikull. Partia në pushtet, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, e dal nga mbetjet e dy partive islamike të ndaluara, shndëruar në një version musliman të demokracisë krishterë, i ka marginalizuar elitat sekulare që udhoqën vendin që nga krijimi Republikës nga Atatürk-u. Zoti Erdogan ja ka kushtuar mandatin e parë vonesës e reformave politike dhe fuqizimit të drejtave civile dhe atyre të minoriteteve. Ai përdori popularitetin e tij që të nxjerrë jashtë skenës gjeneralet e fuqishëm të Turqisë gjatë mandatit të dytë. Tash ai më nuk ka rival ndaj pushtetit të tij dhe toleranca ndaj çdo sfide ndaj tij po ulet, vënë pa Financial Times. Së bashku me grumbullimin e erës së autoritarizmit, shumë ndjejnë edhe aromën e arrogancës. Përndjekja gazetarëve, shkeljet në proceset kundër armiqeve politik vërtetojnë këtë trend, po çse revolucioni kushtetues ka nisur me AKP-n pas disa dekadash të demokracisë menaxhuar nga armata dhe establishmenti kemalist, po shënon kthim prapa. Është ky një zhvillim që mund të ketë implikime për një shtet që ka ndikim në rritje në skenën botërore, nënvizon Financial Times. Përderisa nuk ka ndonjë arsye për këtë lëvizje, temperamenti i egër i Erdoganit duket të jetë një faktor i qartë, edhe pse disa vëzhgues besojnë se shpërthimet e tij janë të kalkuluara. Një komentator i Istanbulit thotë se ai e ka përçafuar me qejf vetminë e pushtetit. Heqja e ndikimit të ushtrisë nga ana e kryeministrit, më shumë se 10 general gjendën prapa grilave nën akuzat për komplot kundër qeverisë së tij, e kanë hequr edhe kontrollin ndaj pushtetit ekzekutiv. Për të pësuar më shumë dëm, një paralizë në negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian e ka shuar makinën e ringjalljes demokratike, shkruan në artikullin e sotëm Financial Times. Vitin e kaluar Turqia ja ka kaluar Rusisë Vladimir Putinit për numrin e rasteve që janë çuar para gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg 159, ndërsa për Rusin ishin vetëm 121 raste. Në mungesë të Brukselit, Strasburgu ka një lloj ndikimi. Këtë muaj gazetarët Nedim Şener dhe Ahmet Şik, që qëndruan për më shumë se një vit në paraburgim për shkak se kishin shkruar për ndikimet brenda shtetit turk të lëvizjes islamike në hije të motivuar nga Fethullah Gülen, janë liruar vetëm disa ditë para se gjykata të dëgjonte ankesën e tyre. Megjithatë, edhe më tej në burg mbetën 104 gazetar, 69 nga ata të minoritetit kurd, që i bie më shumë se sa në Iran dhe Kinë së bashku, thuhen ndër të tjera në artikullin e sotëm të Financial Times. Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Parlamenti Evropian miraton rezolut për Kosovën, hedh poshtë amendamentin për fusnotën. Kosova nënshkruan marrëveshjen e parë bilaterale gjithëpërfshirëse me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Autoritetet kosovare thonë se me arrestimin e kosovareve, Serbia po shkel marrëveshjen për lëvizjen e lirë. Zgjedhjet komunale në Ferizaj mbahen më 29 prill.
Financial Times e vlerëson regjimin e Erdoganit të pamëshirshëm. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të pasdites. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionin ton të radhës në orën 21. Për informacione të reja, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Siç ju kemi informuar disa herë, ju që keni smartphone mund të qasini më shpejt lajmeve dhe materialeve tjera përmes aplikacionit Android, të cilin mund ta shkarkoni nga website-i ynë. Ju përshëndesim dhe një herë nga Praga, duke ju dëshiruar një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.